Hiji Petra pasal 5.
Ka para kokolot jamaah, sim kuring seja mere wawadi. Dume sim kuring oge jadi kokolot saperti aranjeun. Sim kuring teh nyaksian pisan kumaha sangsarana Almasih teh. Tur sim kuring oge baris kacandak mulia, lamun kamulyaan anjeuna geus dinyatakeun. Urus sing bener domba-domba Allah dina cangkingan aranjeun teh. Ngurusna ulah jeung asa kapaksa, kudu jeung ikhlas, luyu jeung pamundut Allah. Ulah kudu meh pandang buruk, tapi kudu meh ngarasa yen eta teh kawajiban. Kahade, ulah boga pikir kawasa marentah sakahayang, kamaranehna anu dipercayakeun ka aranjeun. Anggur kudu mere tuladan. Di mana Gusti Pangangon Agung Sumping, aranjeun baris diganjar mahkota anu cahayana moal suda-suda. Ari aranjeun anu ngarora singesto kanu leuwih kolot. Kitu deui jeung papada saumur kudu silih rendah. Sabab
kajelema nu gumede Allah teh cua manahna. Sabalikna kajelema nu daek rendah Allah maparin berkah.
Di bawah panalingan Allah anu ngagem kawasa, maraneh kudu ngalaipkeun diri supaya di mana waktuna cunduk, maraneh kumantena dijungjung. Sagala kasusah maraneh unjukkeun ka mantena. Geus tangtu mantena kersa nulungan. Sing caringcing taki-taki, musuh maraneh si iblis guar gaur cara maung eukeur neangan roegeun. Lawan manehna ku kapengkuhan iman. Maraneh oge terang yen dulur-dulur anu liana di sakuliah bumi sarua bae pada nandangan sangsara sarupa kitu. Tapi di mana sangsara geus liwat lantaran sangsara teh muasa baraha lilana, maraneh baris disampurnakeun, dipaparin katangguhan, dipulihkeun tanaga ngajadi rosa kabina-bina ku Allah kumanten. Allah teh sumber sagala kurnia. Anu geus nyaur marane supaya ku karana Almasih marane bisa milu kana kamulyaan mantena anu langgeng. Nya mantena anu kagungan kakawasaan teh salalanggengna. Amin. Ieu surat pondok bae. Dipanuliskeun ku saderek Silwanus, hiji dulur anu cek pangrasa sim kuring mah pohara pengkuh imana. Maksudna teh tayalian ti seja mere kayakinan jeung panyaksen yen hal ieu teh saestuna sih kurnia Allah sing pageuh nyamuntang kadinya. Dulur-dulur jamaah di Babul ngahaturkeun salam. Kitu deui anak sim kuring Markus. Maraneh masing silih boroku kasono, silih rangkul kupang jurung. Mugi-mugi kum sakabeh dulur-dulur anu saiman anut ka Almasih. Sami-sami mendak rahmat rahayu.